Haideți ca să ocupăm locurile. Spuneam duminica trecută că textul este o hrană tare. Și cineva la sfârșit dintre față îmi spunea că ne-am cam rupt dință. Dacă duminica trecută ne-am cam rupt dință, eu cred că duminica asta ne întindem nervii. Din cauza că textul care, numai ce a fost citit, este un text care nu cred că lasă indiferent pe oricare dintre noi. Spuneam și cu alte ocazii că, de fapt, lucrurile materiale, banii, sunt numiți cel mai sensibil nerv. Și poți să discuți cu oamenii pe orice temă, stau liniștiți, dar când te atingi de problema materială, a materialismului, a banilor, deodată oamenii reacționează altfel. De aceea sper astăzi ca ciocanul lui Dumnezeu să nu bată tare. Și țineți minte cum încerca medicul să vadă dacă avem reflex și dacă lucrează piciorul, dând la picior, să vadă dacă se mișcă piciorul. Sper astăzi să nu bată tare, dar deja din text v-ați dat seama că Domnul Iisus continuă o listă pe care a început-o spunând de lucrurile pe care trebuie ucenicii lui să se ferească. Și dacă data trecută el vorbește despre întâi de toate să ne ferim de fățărnicii, astăzi vine și ne spune despre un alt lucru de care trebuie ca să ne ferim. Și anume merge vorba despre lăcomie. În timp ce Domnul Iisus vorbea despre fățărnicii, ne se spune că un om de mulțime avea un gând și nici că acum nu putea ca să scape de gândul ăsta. Și pe el înfrământa gândul ce să facă ca să-l forțeze până la urmă cumva pe fratele lui ca să împartă cu el moștenirea pe care o avut-o de la părinți. De fapt, asta a fost o problemă din toate timpurile și astăzi este o problemă încercarea de a împărți moștenirea. Nu știu câți dintre acei care ajung la vârsta de a împărți moștenirea și aduc aminte atunci de zilele când alergau pe sub masă sau prin casă și când mâncau din aceeași farfurie și când erau lângă tata și lângă mama și când nu-i preocupau deloc lucrurile astea, dar trec timpul și trec ani și omul chipurlii prinde la minte și capătă înțelepciunii, dar la un moment dat când dispare mama și tata, acei copii mici care cândva nu îi deranja nimic, ajung ca cu ani să nu vorbească, ajung ca cu ani să nu se înțeleagă, să nu vrea să se întâlnească unul cu altul din cauza că cumva unul dintre ei l-a obișnuit pe celălalt cu privire la aceea ce o lăsa părinții ca și moștenire. De aceea eu cred că atunci când noi venim cu scuza în alergarea noastră și de a aduna lucrurile că le facem pentru copii, nu știm de fapt ce facem. De aceea eu cred că trebuie ști ca să fim foarte, foarte atenți. Și să ne întoarcem pe parcurs la această problemă. Ceea ce pentru mine este straniu și cred că și pentru fiecare dintre voi este, din ce cauză omul ăsta merge la Domnul Iisus cu această problemă? Și mi se pare că și pe Domnul Iisus îl surprinde într-un fel, că omul vine la el cu problema aceasta. Dacă vă aduceți aminte, Domnul Iisus o satisfăcut majoritatea cerințelor pe care au venit oamenii. Dar de obicei oamenii veneau cu ce? Doamne, am cheltuit tot pentru doctor și n-am putut să mă vindic. Vindică-mă! Doamne, am un copil bolnav, ai grijă de el. Am un rob la care țin mult, vindică-l. Fratele meu e mort, înviază-l și așa mai departe. Dar solicitarea asta pe care o are omul ăsta față de Domnul Iisus, așa cum am spus, ne surprinde. Vine și îi spune Domnul Iisus, vine-l și împarte. Unul dintre mulțime a zis, spune Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Și chiar din răspunsul Domnului Iisus se vede această nedumerire. Omul i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțător peste voi? Deci Domnul Iisus nu se implică. Și asta este, mi se pare, că una dintre singurele solicitări la care Domnul Iisus, sau la care oamenii au apelat la el și Domnul Iisus nu s-a implicat în această dispută și nu s-a implicat să rezolvi această problemă. Era ceva și ceea ce nu caracteriza pe Domnul Iisus de a nu răspunde la cerințele oamenilor, dar aici avem una la care Domnul Iisus nu răspunde. Totuși Domnul Iisus se folosește de această situație pentru a aduce încă o avertizare și apoi încă una din lista pe care tocmai o începuse, așa cum am spus mai înainte. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor, fățărnicia, și acum vine și spune, vedeți, păziți-vă de orice fel de lăcomie. De fapt, astăzi să vorbim despre un păcat pe care nimeni nu-l recunoaște. Nu pot să spun că am o lungă experiență de lucrare ca și păstor, dar eu vreau să spun că în lucrarea pe care am avut-o eu, deja ca și slujitor, am avut oameni care au venit și au recunoscut că s-au îmbătat. Am avut oameni care au venit și au recunoscut că au fumat. Am avut oameni care au venit și au recunoscut că au furat. Am avut oameni care au venit înaintea lui Dumnezeu și au spus că am bârfit, am mințit, am făcut un păcat sau altul imoral. Dar nu mi-aduc aminte, măcar o dată, de un creștin, de un copil al lui Dumnezeu care, fie în rugăciune, fie în mărturisire, și se vine și se spune, Doamne, îmi pare rău, iartă-mă că am fost lacom. Ați auzit? Ca și cum nimeni n-am auzit să spună, Doamne, iartă-mă că sunt fațarnic. Sau că am fost fațarnic. Din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta? Vreau să vă zic, dacă am face un experiment și-l avem acolo pe cineva în spate și-ar striga acum în gura mare, fațarnicule, lacomule, toți ne-am întoarce înapoi și ne-am uitat. Dar s-ar întâmpla ceva în mintea noastră. Știți ce s-ar întâmpla? Ne-am gândit. Dar oare cui îi spune? Dar dacă aceeași persoană ar veni și-ar spune, credinciosule, darnicule, bunule, toți ne-ar întoarce înapoi, dar știți ce ar fi mintea noastră? Asta cu siguranță se adresează cui? Mie. Asta este felul și modul în care noi de multe ori reacționăm la ceea ce se vorbește sau la ceea ce urechile noastre aud. Apoi le-a spus, sau le-a zis, zice aici cuvântul Dumnezeu, vedeți, păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. De fapt, acesta este un principiu fundamental a existenței unui copil al lui Dumnezeu pe pământ, pe care Domnul Iisus îl face public și îl enunță aici. Dar așa cum am făcut-o duminica trecută, haideți să începem cu niște întrebări mai simple. Cum credeți? Există astăzi oameni lacomi sau nu? Sunt. Și dacă da, unde sunt? Dar de ce e în biserici? Și în afară ei nu sunt? Eu cred că peste tot locul. Dicționarul ne spune că lăcomia este pofta pe care o are cineva de a mânca sau a bea mult. Dar totodată spune că lăcomia este dorința necumpătată de câștig de avere. Și de fapt, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în viața oamenilor și la felul și la modul în care cuvântul lui Dumnezeu de la Geneza la Apocalipsa ni vorbește despre lăcomie, despre posesiunile materiale, despre iubirea banilor și așa mai departe, și putem să facem aici o paranteză, Biblia mai mult vorbește despre bani decât despre cer. Știți lucrul ăsta? Mai mult vorbește Biblia despre bani decât despre cer. Deci cauză. Din cauza că e mult mai greu să te desprinzi de bani ca să ajungi în cer. Pentru ca să ajungi acolo, Biblia ne spune foarte clar și principiul îl găsim aici. Trebuie întâi să te disparți de astea. De aceea cuvântul se ocupă mai mult în a ne ajuta ca să ne despărțim de aceste lucruri. Totuși, noi venim și spunem de multe ori că banii în sine nu sunt răi. Totuși este interesant că cauza numărul unu a neînțelegerilor, a certurilor în familie, statistica arată că sunt tocmai banii. Fie lipsa lor, fie prezența lor. Dacă nu sunt, oamenii se ceartă. Dacă sunt, oamenii se ceartă. Care calea de mijloc atunci? Dar trebuie să fim atenți. Nu este vorba aici despre lipsa celor strict necesare, ci merge vorba despre lipsa banilor. Deci lăcomia este pofta susținută din nemulțumire și competiție. Ăsta este felul în care înțeleg eu, așa, dacă am pune la un loc tot aceea ce vorbește cuvântul Dumnezeu despre lăcomie. Lăcomia este o poftă care este în noi și această poftă este susținută din nemulțumire. Nu suntem mulțumiți cu ceea ce avem și de competiție. Ne luăm la întrecerii cu ceilalți de lângă noi. Nu cumva să rămân în urmă cu ceva. Nu dă-i Domn, nu? Sau Doamne ferește, cum zicem noi. Ioan Gură de Aur spunea în felul următor despre lăcomie. Lăcomia este o beție mai rea decât beția. Altcineva spunea în felul următor. Lăcomia este apetitul incontrolabil și nesățios pentru mai mult decât ai nevoie. Și altcineva, Sandra Răi, spune în felul următor. Dărnicia este singura dovadă că ai biruit lăcomia. Pavel în Coloseni 3:5 scrie în felul următor. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, pofta rea și lăcomia, care este o închinare la idol. Deci, nervii se întind. Vine cuvântul Dumnezeu și ne spune aici că în lista cu curvia, cu necurăția, cu patima rea, este și lăcomia. Și plus de asta vine și ne spune că lăcomia este închinare la idol. Ceea ce afectează, practic, toate dintre cele 10 porunci pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu. Bisericii din Efeseni, în 5:3, Pavel scrie în felul următor. Curvia sau orice alt fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Observați, Domnul Iisus vine și spune că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și parcă ar părea întrebarea atunci, dar atunci în ce stă viața cuiva, dacă nu stă în belșugul avuției lui? Lumea seculară, lumea în care noi trăim astăzi, este de același principiu și vine și spune că viața cuiva stă în belșugul avuției lui. Cu cât mai mult are, cu atât este mai fericit, cu atât ești mai împlinit. Ca de obicei cu Domnul Iisus noi ne-am deprins. Ca să inverseze toate lucrurile. Și în privința aceasta, de nou, avem o inversare a lucrurilor și Domnul Iisus spune că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și apare aici câteva întrebări. Dar oare belșugul avuției nu este o binecuvântare? Cine stă la baza surselor materiale pe care un om le are? Cine stă? Domnul stă. Și atunci este rău când ai belșug de avuție? Biblia nu spune că e rău. Biblia vine și spune că viața cuiva nu stă în asta. Deci nu e rău atâta timp cât viața ta nu stă în asta. Dar atunci când viața ta, ca și scop final, depinde de lucrurile astea, atunci apare problema. Pentru că, uitați ce spune Deuteronom 8:18. Ce adu-ți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Deci este foarte clar lucrul ăsta. Dar pot oare banii, lucrurile materiale se întrepună în calea celor mai importante lucruri din viața noastră? Și Biblia ne spune că da. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea, spune Pavel lui Timotei, au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Poate oare o binecuvântare să se transforme în blestem? Poate oare un lucru bun să se transforme în unul rău? Pentru tocmai a lămuri această situație, Domnul Iisus se folosește de o pildă. pentru a arăta cum o binecuvântare poate să ajungă un blestem pentru un om. Domnul Iisus vine aici și ne spune o pildă. Și Iisus le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Nu ne spune că omul ăsta a folosit o tehnologie ceva supra, nu știu cum acolo, în agricultură. Omul ăsta și-a lucrat țarina ca de obicei. Dar Domnul l-a făcut ca țarina lui ce să facă? Să rodească. Deci, după limbajul nostru biblic, Dumnezeu a binecuvântat țarina și pe omul ăsta. Că i-a dat ca să rodească mai mult decât de obicei. Și el se gândea în sine, și fiți atenți, am vorbit duminica trecută foarte mult de ce se întâmplă în gândirea noastră. Avem de-a face din nou cu ce? Cu gândurile. El se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să strâng roadele. Omul ăsta era bogat înainte de a-i rodi țarina. Așa sau nu? Era un om bogat înainte ca să rodească țarina. Nu a devenit bogat din cauza că i-a rodit țarina. El deja era bogat înainte ca să rodească țarina. Apoi, nu munca lui a făcut ca țarina să rodească. Deci nu putem să excludem că este și partea muncii lui aici. Și acum am fi acceptat sau așteptat odată și a fost bogat înainte și avea de ajuns, fără ca să-i rodească mult țarina. Și plus de asta și țarina rodește mai mult, ne-am fi așteptat ca ce să facă omul ăsta? Să înceapă să dea, să împartă cu acei care n-au. Dar cine face așa, să pune întrebarea? Spuneți-vă, rog, ați auzit undeva vreun caz ca cineva să facă așa? Iată ce a zis el că am să fac. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Normal ar fi trebuit ca să seceri și să umple hambarele pe care le avea și restul să rămână acolo nesăcerat. Dacă vă aduceți aminte, legea Vechiului Testament vorbea acolo despre un colț pe care stăpânul nu avea voie ca să-l sece. Și îmi place ideea asta. Nu spuneți că stăpânul să seceri, să trăiere și pe urmă să da săracilor. Dar zice, lasă-l acolo în picioare, ca săracul ce să facă? Să ducă el să cosească, să ducă el să trăiere și să iei grâu. Deci nu-i dai pește, îi dai undița, lasă să ducă el acolo să lucreze. Este un principiu foarte important pe care Dumnezeu îl folosește și îl pune în cuvântul lui. Dar dacă ne întoarcem la ideea noastră, omul ăsta ar fi putut să iei de la un colț, să secere, să secere, să secere. Și când a venit administratorul și a dus hambarele spline, ce să zică? Colțul care a rămas, îl lăsăm. Pentru că Biblia nu ne spune cât de mare trebuie să fie colțul. Câți metri dintr-o parte, câți metri din alta. De fapt, asta era lăsată în funcție de inima omului, care era proprietarul, cât de mult lăsa. Altul lăsa poate colțul un triunghi de un metru pe un metru. Dar altul poate lăsa 10 pe 10. Îi depindea de inimă și așa cum a spus Dumnezeu aici, nu ne dă o lege cât de mare trebuie să fie colțul. Important era ca să lași un colț pentru care să semin, pentru care să secere cei care nu au de unde secera și să poată ca să aibă ce mânca. Dar așa cum am zis, lucrul ăsta este o minune dacă îl întâlnești chiar și în zilele noastre. Că atunci când cineva în urma binecuvântării lui Dumnezeu are mai mult și spune cât am avut până acum, atâta mi-a fost de ajuns. Restul fac altceva. De obicei noi ce facem? Nu vrem mai mult. Dar aceea ce ni s-a dat și ceea ce zice noi că e o binecuvântare, găsim noi ce să facem. Ce facem? Lărgim. Mărim. Stricăm și facem altceva. Păi n-a să aruncă în drum odată și Domnul ne-o dat. Dar de că ieri Biblia nu spune că Domnul îți dă ca să arunci în drum. Domnul îți dă ca să chivernisești bine și nu avem posibilitatea ca să cuprindem tot textul ăsta, dar să observați în mesajul următor, în continuare, în Luca, Domnul Iisus tocmai la punctul ăsta se oprește mai departe și îi învață pe ucenici cum ar fi corect ca să-și administreze bogățiile pe care le au, dar care sunt de la el și care sunt nedrepte și care vin în viața noastră ca și copiii ai lui Dumnezeu. Versetul 19 zice, și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți, strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dacă sunteți atenți la felul și la modul de gândire aici, este foarte clar că omul ăsta avea probleme în ceea ce privește gândirea lui. Lăcomia din inima acestui om îl face ca el să vadă greșit realitatea vieții. El vine și zice că sufletul lui poate să mănânce și poate ce să facă? Să bea. Și noi știm că sufletul nici nu mănâncă, nici nu bea. Deci trebuie să ai probleme în gândire ca să ajungi la astfel de situații. Dar eu vreau să vă zic că asta este adevărat pentru aceia pentru care tot cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că unii oameni au făcut din pântecele lor Dumnezeul lor. Adică din ei unor. Astfel vine îmbuibarea, apoi mintea lui este întunecată și lucrul ăsta duce nu la altceva decât la nebunie. Pentru că versetul 20 spune, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui voi fi. Observați, dacă fățărnicia duce la hulă, lăcomia duce la ce? La nebunie. La dezumanizare. Omul se dezumanizează. Omul nu mai este om cu o gândire logică, cu o gândire corectă. Și acum, sincer vreau să vă zic, eu nu știu care e mai periculoasă. Ce e mai periculoasă? Fățărnicia care duce la hulă sau lăcomia care duce la nebunie? Au acela sfârșit. Practic, nu putem ca să decatolizăm undeva și să zicem că una este mai periculoasă decât alta. Dar vreau să facem un exercițiu și vreau să vă presupunem un lucru. Să presupunem că Dumnezeu nu intervine în viața acestui om. Și nu-i zice nebunule, dar lasă omul și lărgește hambarele, face altele mai mari, pune acolo tot, trece iarna și vine primăvara. Ce face omul nostru? Merge la țară și ce face? Seamănă. Să presupunem că anul ăsta Dumnezeu face și binecuvântează ca țara lui să rodească și mai mult. Ce are să facă el? Exact. Chiar dacă cu o an în urmă zice că ceea ce am ei de ajuns, odată ce apare posibilitatea de a lua mai mult și de a grămădi mai mult anul următor, își aduce la minte că o zis că să zic că ei de ajuns și așa șăți n-a să mai dă din coate. Nu. Odată ce apare posibilitatea, odată ce vede acolo, acolo sare. Și asta poți să o iei an după an și niciodată n-are să oprească. Pentru că așa cum am zis, problema este la nivelul gândirii, la nebunia pe care o arată aici cuvântul lui Dumnezeu. Și pe care Domnul Iisus aici o specifică, chiar dacă s-ar părea la prima vedere că Domnul Iisus aici folosește un cuvânt foarte dur. Ar veni de fiecare dată cu alte gânduri, alte nopți nedormite, alte planuri, și în final, alte hambare. Și asta s-ar fi întâmplat. De ce spuneam? Că Domnul Iisus ia pilda aceasta ca să ne arate că rodirea țarinii este partea lui. De a da și este o binecuvântare. Dar atitudinea omului și atitudinea noastră față de binecuvântarea lui Dumnezeu este ceea ce ne înscrie în rândul înțelepților sau în rândul nebunilor. Poate dur îi spus. Dar asta este. Faptul că Dumnezeu ne binecuvântează cu lucruri materiale, ne dă bani, ne dă cele necesare, este o binecuvântare din partea Lui. Dar atitudinea pe care o avem noi față de ceea ce Dumnezeu ne dă, este ceea ce ne face înțelept sau nebun. Deci, printr-o atitudine greșită, noi putem transforma orice lucru bun în unul rău. Și printr-o atitudine greșită putem să transformăm orice binecuvântare în blestem. Uitați acum, explic oamenii care studiază psihologia. Eu nu prea tare îs captat de ea, dar uitați acum lămuresc oamenii de rând ce se întâmplă Și cum lăcomia este tratată de ei și spun că de fapt este o dependență, cum cineva este dependent de alcool, cum cineva este dependent de droguri, așa cineva este dependent sau ajunge dependent de lăcomie. Spune ea în felul următor, articolul spune că fiecare bană în plus, fiecare nouă achiziție, elimină în corpul nostru uman un hormon numit dopamină. Mai este cunoscut ca și hormonul fericirii. Acest hormon ne promovează o plăcere intensă pe care vrem să o mai repetăm. Problema este însă că această plăcere nu durează mult, ci se transformă în scurt timp în dependență. Astfel vrem să achiziționăm cât mai multe obiecte, în special cele care sunt la modă, chiar dacă unele dintre ele nu ne trebuie sau sunt inutile. Ce se întâmplă când am cumpărat ceva nou? Realizăm că, de fapt, nu aveam nevoie așa de mult de el și gândul imediat ne zboară deja la următoarea achiziție care să ne provoace din nou plăcere. Și odată ce ai cumpărat-o, din nou nu mai vezi plăcere în ea și gândul zboară la alta care ar putea să-ți aducă plăcere. Și tot așa, și tot așa. Este un ciclu în care oamenii intră și așa cum lămuresc ei, oamenii ajung ca să fie o dependență de care nu pot ca să scape. Un lucru pe care Domnul Iisus l-a învățat, ceea ce nimeni până la el din învățătorii legii nu învăța, este valoarea pe care o are sufletul uman. În Matei Domnul Iisus spune în capitolul 16 cu 26 și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său. Domnul Iisus ne-a învățat că sufletul uman nu are preț. Deși inconștienți, fiecare dintre noi, de multe ori, avem un preț pentru sufletul nostru. Și dacă vine cineva și ne dea cu un dolar mai mult decât prețul pe care noi l-am stabilit, renunțăm la el. De ce vine Dumnezeu și ne spune în această dimineață și ne arată că întreaga lume nu valorează cât valorează sufletul unui om? Nu are preț, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nici o sumă de bani nu poate ca să evalueze sau să valoreze sufletul unui om. Versetul 21 vine și face o concluzie aici și ne spune tot așa este și cu cei care își adună comori pentru el. Și nu se îmbogățesc față de Dumnezeu. Prima parte parcă ne-ar fi mai cunoscută, legată de a aduna comori pentru noi. Pentru că suntem specialiști în acest domeniu fiecare dintre noi. Dar a doilea vine și ne spune și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Și ar apărea aici întrebarea, dar cum aș putea eu să mă îmbogățesc față de Dumnezeu? Cum aș putea eu să rezist trendului lumii în care trăiesc? Atunci când tăți din jurul meu aleargă și vor să îmbogățească pentru ei, cum aș putea eu să mă îmbogățesc față de Dumnezeu? În versetul 33, textul nostru, Domnul Iisus lămurește lucrul ăsta și spune vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc și comoara nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molima. Pavel, principiul ăsta, Domnul Iisus îl folosește și când îl învață pe Timotei, în 1 Timotei 6, 16 la 19, se spune în felul următor. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se încânfe, să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Este interesant felul în care Pavel desprinde din învățăturile pe care Domnul Iisus le-a adus și scrie lui Timotei care ar trebui lucrurile pe care ar trebui ca să le învețe și cum ar trebui oamenii să se îmbogățească față de Dumnezeu. Deci după un categoric nu fățărnicii, după un nu lăcomii, al treilea în lista Domnului Iisus este un categoric nu îngrijorări. Pentru că în continuare Domnul Iisus vine și aduce acest aspect al vieții noastre. Cuvântul folosit pentru îngrijorare aici este grecescul merimna. Și este compus din două cuvinte. Meriz, care înseamnă împărțit, și nous, care înseamnă minte. Deci, prin urmare, îngrijorare, nu după dex sau după explicațiile limbii române, dar după cuvintele care stau la baza acestui cuvânt, înseamnă a avea mintea împărțită. Între ceea ce este folositor și de valoare și între ceea ce este dăunător și ceea ce distruge. Nu vă îngrijorați. De fapt, Domnul Iisus spune ucenicilor, nu aveți mintea împărțită. Și asta este o poruncă pe care Domnul Iisus o dă aici ucenicilor. Nu spune, încercați cumva, poate reușiți să nu aveți mintea împărțită. Sau dacă vreți, încercați. Are să vă prindă bine. Sper ca să puteți sau sper ca să reușiți. Este un nu categoric pe care îl spune aici. Iisus a zis apoi ucenicilor săi, de aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul este mai mult decât îmbrăcămintea. Viața noastră, spune aici Domnul Iisus, este foarte importantă pentru Dumnezeu. Dar viața nu înseamnă avuție, am văzut în versetul 15, unde spune, vedeți, depăziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața nu stă în belșug de avuție, dar apoi vine și ne spune în versetul 23 că viața nu stă nici în hrană și nu stă nici în îmbrăcăminte. Viața nu este mai mult decât hrană și trupul este mai mult decât îmbrăcăminte. Dacă cu privire la prima afirmație am fi mai ușor și am cădea mai ușor de acord că viața nu stă în avuții, atunci cu privire la a doilea, că viața nu înseamnă nici mâncare și nici îmbrăcăminte, am putea ca să avem probleme. De aceea Domnul Iisus în continuare are grijă ca să elimine neînțelegerile din mintea noastră. Și în continuare ne arată că viața noastră are valoare mare în ochii Lui. Chiar și atunci când merge vorba despre trupul nostru. Dar totodată El vine și ne spune care ar trebui să fie preocupările noastre. El vine și zice, dacă îngrijorarea nu te face și nu poți să faci nimic și nu te ajută cu nimic, nu și are niciun rost. Plus, El vine și ne promite că El are să ne poarte de grijă. În schimb, ne arată niște domenii, niște aspecte ale vieții pe care doar eu și doar tu le putem influența, le putem schimba. Și El vine și ne spune să le lăsăm pe cele pe care noi nu le putem schimba și influența în viața noastră, concentrându-ne la ceea ce noi putem ca să schimbăm și să influențăm înspre bine. Și El are aici două exemple din lumea, din creația. Prima este legată de păsări. Și spune versetul 24, uitați-vă cu băgare de seamă la corn. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu le hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsări. Și acum ar urma parcă aici întrebarea, sunteți voi mai de preț decât păsările sau nu? Cum credeți? Valorați mai mult decât o șoară? Sau decât un corp? Haideți să vă literal de aici, sau nu? Sigur că da, nu? Și atunci vine Domnul Iisus și spune aici, atunci din ce cauză cioara sau corpul e mai înțelept decât tine? Din ce cauză nu-și bate capul, ce se strângă, cum se strângă, nu se ocupă cu mărirea hambarilor, nu șa de noaptea să se gândească ce să mai facă și cum să facă și cum să dreagă? Pentru că Dumnezeu le poartă de grijă. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Și aici este interesant. Unii cred că pot. Ce nu? Eu am întâlnit oameni care cred că pot să adauge mai mult decât un cot la lungimea vieții lor. De pildă cineva îmi spune, eu niciodată n-am să zbor cu avion. Dar de ce? Poate să nu chic și să mor. Sau cineva mi-a spus odată, eu am să zbor, dar cu toată familia. Dacă murim, să murim toți odată. Eu vreau să vă zic că în spatele și în dedesubtul la lucrul ăsta este că omul ăsta vrea ca să lungească. Dar credeți că poate să lungească? Ce spunea cineva? Că dacă în ora când trebuie să zbori cu avionul, trebuia să mori, de ajuns ca să calci pe o coajă de banană, să te luniști, să te lovești cu capul și să mori. Din cauza asta, nu putem, spune aici cuvântul Dumnezeu, chiar dacă noi încercăm. Cine n-are vitamine acasă? Să ridici mâna. A, și în Libie. E clar că încă mergi în sus. Câți ani ai? Încă mergi în sus, de atâta. Și în Libie. Discutam joi la studiu despre ce se întâmplă când se ajunge la 45-50 de ani în mintea noastră și cum adolescența se întoarce în niște oameni și în niște femei destul de zdravene. Dar asta este o altă temă, nu ne întoarcem înapoi la ea. Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celălalt? Șap și dacă nu pot. Dar eu totuna să încerc. Nu? Asta este principiul după care mergem noi. Vine Biblia și ne spune foarte clar. Domnul Iisus vine și ne spune foarte clar. Nu poți să faci nimic. De ce te îngrijorezi? Șap și dacă nu poți. Oricum, eu mă asumi mai bine dacă mă îngrijorez. Și din nou îngrijorarea, ca și lăcomia, ajunge ceva de care oamenii ajung dependenți. Uitați-vă cu băgare și ia altceva, și mai simplu. Pentru că cineva zice că corbul trăiește 100 de ani. Vine și să ia ceva mai simplu, Domnul să spune. Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii. Ei nu tor, nici nu țes. Totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul dintre ei. Și dacă se aduci aminte, pornește de la nu te îngrijora cu privire la mâncare, și e corbi, și la îmbrăcăminte, și ia cine? Crini. Totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, nu a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâna va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor. Eu cred că dacă am traduce în zilele noastre ceea ce spune aici Domnul Iisus, atunci ar primi cam cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin nesătuilor. Pentru că de multe ori asta se întâmplă în viața noastră. Spunea Domnul Iisus principiul vieții, cine are două, să împarte cu una. Și noi știți ce spunem astăzi? Eu am mai multe, așa că nu trebuie să împart. Pentru că nu știu câte să dau și câte să lăs. Domnul Iisus a zis că cine are două, să dă una. Dar dacă eu am trei, câte să dau? Două sau una? Și stăm ani de zile și ne gândim. Oare câte trebuie să dăm? Dar dacă am 10, câte să dăm? 5 să dăm și 5 să lăs. Sau 6 să dăm și 4 să lăs. Cât? Mai gine nici una, nu? Ca nu cumva să greșesc și să dăm mai puțin decât trebuie, mai bine nu dăm deloc. Sau nu cumva, Doamne ferește, să dau mai mult. Să nu căutați, spune la aici, ce veți mânca sau ce veți bea sau... Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea. Și nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri, neamurile lumii, le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Este interesant ce spune aici Domnul Iisus. Lumea, neamurile, le caută. Noi nu trebuie să ne frământăm mintea cu ele, pentru că Tatăl nostru știe că avem nevoie de ele. Nu spune că Tatăl vostru o să vă le dăi. Fiți atenți. Spune că Tatăl știe. Dar nu spune că să ne le dăi. De ce cauză, credeți? Pentru că n-am nevoie. Pentru că dacă când am avut două, n-am putut să dau una și când am nouă, n-am să pot să dau două. Și tot așa mai departe. Vă aduceți aminte, spunea Domnul Iisus că El vrea ca noi să demonstrăm credincioșie în lucrurile mici, dacă vrem să ne încredințeze lucrurile cele mari. Căutați mai întâi, versetul 31, spune Împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Într-un alt loc, cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că Dumnezeu dă copilor lui pâine ca prin somn. Mă acum aici înțeleg că Dumnezeu dă pâine dormind. Nu. Acolo nu îi spune că Dumnezeu dă pâine adormind. Și ați tătă ziua și dormi și când te scoli și ai de oala cu ciorbă pe plită și pâinea de la magazinul rusesc. Nu. Spune că El o dă ca și prin somn. Fără să-ți dai seama. Exact cum a rodit țarina la omul ăsta. Dar nu înseamnă că o dă dormind. Deci ea spune că căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Și lucrul ăsta este important ca să-L căutăm. Și acum imaginați-vă că sunteți una dintre persoanele care erau acolo și stă Domnul Iisus și se uită direct în ochii voștri și vă spune încă o dată versetele 24 la 31. Ce ați face atunci? Care ar fi reacția voastră? Spune că într-o dimineață moartea a intrat într-un oraș și la intrarea în oraș l-a văzut un om și l-o întreabă ce caut în orașul lor. Și moartea îi spune că am venit ca să iau 100 de oameni. Omul îi spune că este îngrozitor, că vrei să omori azi 100 de oameni. Și moartea îi zice în felul următor. A luat pe oameni atunci când le-a sunat ceasul, este responsabilitatea și este lucrul meu. Astăzi trebuie din orașul vostru să iau pe 100. Spune că mai târziu, spre seară, moartea a ieșit din oraș și la poartă l-aștepta omul nostru foarte, foarte supărat. Și spune că azi dimineață mi-a zis ca să iei 100. Din ce cauză au murit 700? Și el zice că nu știu, moartea îi răspunde. Eu am luat 100, pe restul 600 i-a luat îngrijorarea. Noi trebuie să fim atenți. Îngrijorarea, lucrurile materiale, așa cum am zis, ating nervii noștri cei mai sensibili. Dar când este multă îngrijorare, nervii se întind așa de tare că la un moment dat se rup și cedează. Și oamenii mor. Din cauza asta, în acel oraș, moartea au avut pe plan să iei 100, dar au murit 700, pentru că pe 600 i-au luat îngrijorarea. 7 motive pentru care nu trebuie să ne îngrijorăm. Sau nu se merită să ne îngrijorăm. Primul, îngrijorarea este păcat. 2. Îngrijorarea pierde din vedere lucrurile care sunt mai importante. Și te îngrijorezi de lucruri pe care tu nu le poți să le schimbi. În schimb, lăsând-i schimbate lucrurile care tu ai putea ca să le schimbi în viața ta. Apoi, 3, îngrijorarea uită că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă și încearcă încetul cu încetul să-ți sui eu tău pe tron, crezând că totul se învârtește în jurul tău. Îngrijorarea 4 indică necredință. 5, îngrijorarea nu schimbă nimic. Îngrijorarea afectează mărturia disconsiderându-L și disonorându-L pe Dumnezeu. Și 7, îngrijorarea distruge templul Duhului Sfânt care este trupul nostru. Pentru că atunci când nu poți dormi noaptea din cauza gândurilor și a îngrijorărilor, îți distrugi, din punct de vedere fizic, trupul tău. Ce să facem cu îngrijorările? Cuvântul Dumnezeu ne spune răspuns la lucrul ăsta. Să le aruncăm asupra Lui. Filipeni 4:6 spune, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și astfel vine versetul 32 în continuare, cu încurajare deosebită pentru noi. Cineva chiar a pus această încurajare într-o cântare. Spune versetul 32, nu te temi, turmă mică, pentru că Tatăl vostru va da cu plăcere ce? Împărăția. Fiți atenți ce spunea Domnul Iisus mai înainte. Tata vostru știe de ce aveți voi nevoie. Și ce are să ne dăie Tata pentru că noi avem nevoie? Tatăl vostru vă va da cu plăcere ce? Nu dolari, fraților. Nu roadă în țarină ca să înnebunim, șezând noaptea, ce să faci cu ceea ce rodi țarina. Vine și spune că el știe de ce eu am nevoie. Și pe urmă vine versetul 32 și însă și nu te temi, pentru că eu știu de ceea ce ai nevoie. Și Tatăl vostru care este în ceruri îți va da cu plăcere ce? Împărăția. Împărăția. Și versetul 33 spune, vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc. O comoare secată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade mole. Te-ai fi așteptat aici Domnul Iisus să spună, eu știu de ce aveți trebuință și eu am să vă dau ceea de ce aveți voi nevoie. Și vine versetul 33 ca și un trăsne și zice, de ce avem noi nevoie? Ca să nu ne îngrijorăm. Eu am să vă dau tăi de ce aveți nevoie ca să nu vă îngrijorăm. Spune Domnul Iisus, uitați-vă care este receta pentru a scăpa de îngrijorare. Care? Vinde ce ai și dă milostenie. Foarte interesant. S-ar părea paradoxal într-un fel. Vrei să scăpi de îngrijorare? Spune Domnul Iisus, vinde ce ai și fă milostenie. Și atunci noaptea ai să dormi foarte liniștit. Spune că într-un port a venit un pescar și avea vreo 5 kg de pește, o tras barca acolo, era pe la ora 11 la înspre amiază, o lua peștele și o pori spre casă. Și alături era un om bogat care avea un iaht acolo de câteva milioane și îi zice, dar ce nu-i prins mai mult pește? Și omul zice, dar cât am prins, nu-i de ajuns. Și ăsta zice, cum ți-ai de ajuns? Uite ce barcă, vai de șamar de capul ei ai. Ia și prinde mai mult pește, șeți mai mult pe mar, pe lac, du-te și vinde peștele și a să-ți cumpere o barcă ca așa mea. N-ai vrea ca să prinzi pește dintr-o barcă ca așa mea? Și atunci omul zice, și atunci ce are să fie? Deci atunci te duci și prinzi și mai mult pește și peste câțiva ani de țări îți faci o flotă. Și omul zice, și dacă să-mi fac asta, așa să-mi fac o flotă după asta, ce-ați fie? Și zice, după aceea poți să te duci pe mal și să te uiți la lac și să admirezi și te bucuri de viață. Și el zice, dar de ce cauți să aștept 15 ani? Dacă eu pot să fac asta acum? Să mă așez și să mă uit. Pentru că cele 5 kg de pește ne ajunge. Cu unul să hrănesc familia, patru să le vând, să am cu ce să plătesc cheltuielile pe care le am. De aceea, înmulțirea bogățiilor contribuie la înmulțirea îngrijorărilor. Asta este ceea ce ne spune Biblia. Oamenii azi zic că nu este așa. Înmulțirea bogățiilor contribuie la micșorarea îngrijorărilor. Dar nu este așa. Uitați-vă, însă Solomon spune Eclesiastul 5:12. Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Asta este realitatea. Eu nu știu câți dintre voi ați avut ocazia vreodată să administrați un business sau altul. Dar nu știu dacă cineva dintre voi ar vrea să aibă viața bosului care o are la compania la care lucrați. Eu știu că ați vrea să aveți contul lui, poate. Eu știu că poate ați vrea să aveți casa lui, poate. Iahtul lui, poate. Alte lucruri, poate. Dar nu cred că cineva ar vrea să aibă viața lui. Pe mulți am auzit discutând, mai ales la întâlnire cu fați, spunând, ei am ajuns, eu să mă duc, să lucrez 8 ceasuri, să vin acasă și să uite, tăti, să nu mă deranjează nimic. Asta este acel care e lucrătorul despre care zice aici. Și-i că mânca mai mult, și-i că mânca doreacă mai puțin, o lucra 8 ceasuri, o vin și de liniște și nu interesează nimic. Dar ce face patronul când se duce acasă? Ce face? Plan. Nu poate să doarmă noaptea. Gânduri. Visuri. Că o să facă ca iahtul să și mai iaht peste o săptămână. Ce să facă dacă țarina rodește? Ce să facă dacă cumva nu rodește? Dacă cumva nu merge, de unde să iei și să plătească și să dreagă și să le facă? Asta este. Mulțimea bogățiilor contribuie la mulțimea îngrijorărilor. Și a doilea principiu, singura cale de a aduna sus, este să faci milostenie cu ceea ce ai jos. Și Biblia ne spune că toți avem cu ce. Pentru că ne spune Domnul Iisus, dacă un pahar de apă îl dă, este contabilizat sus. Deci atunci când noi zicem că noi nu avem cu ce să facem, ne înșelăm amar. Domnul Iisus nu a pus standardul să spună că comoară în cer, începe să strângă cine dă de la $1,000 în sus. Mă credeți dacă ar fi așa verset în Biblie, toți am rupt pământul cu dinți, numai să grămădim cumva 1,000 să o dăm. Pentru că asta este taxa. Deodată și Domnul Iisus vine și spune, măcar un pahar de apă, noi ce zicem? Dar n-are cum. E prea simplu. Ce valoare are un pahar de apă? Mai mult cheltuie eu timp ca să mă duc să-l umplu și să-l duc undeva decât valorează paharul și ala. Asta este felul și modul în care noi gândim. Și versetul 34 ne spune, de fapt, o concluzie foarte simplă și adevărată pe care ne-o aduce și Domnul Iisus. Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Și unde și cum putem să știm unde este inima noastră? Ne uităm unii comoara. Dar cum putem să știm unii comoara? Primul lucru. Care este lucrul la care te gândești cel mai mult? A doilea. Care este subiectul despre care vorbești cel mai mult? Foarte serios vreau să vă zic. Lucrul ăsta demonstrează unde este comoara noastră și unde este inima noastră. La ce ne gândim cel mai mult și despre ce vorbim cel mai mult. Și apoi poți să vezi și de unde îți petrești timpul cel mai mult. Asta în afară de orele de lucru. E clar. Unde petrești timpul cel mai mult? Aceste trei lucruri demonstrează unde este inima noastră și unde este comoara noastră. Spune Domnul Iisus în Matei 12:34 că din prisosul inimii vorbește gura. De aceea, când vine cineva și spune că îl interesează împărăția cerurilor, dar de fiecare dată când discute gura numai despre mașini vorbește, pe cine să cred? Când cineva spune că îl interesează străzile și Ierusalimul cel ceresc, dar de fiecare dată când deschide gura numai despre casă grăiește, despre mobilă, despre celelalte, spuneți-vă rog, pe care să-l cred? Pe cel care zice că îl interesează împărăția sau pe cel care se târâie pe brânci, dar să ajungă să se atingă scopul. Pe care din ei să-l credem? Și vrem, nu vrem, ne întoarcem la ceea ce ne spunea Domnul Iisus la început. Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este ce? Fățărnicia. Apoi păziți-vă de lăcomenii și apoi un nu categoric îngrijorării. Ne oprim aici, deși tema legată de lucrurile materiale și de felul și modul în care ne comportăm continuu și în versetele următoare, de la asta data viitoare. Lucrul care am vrut să, și cu care am vrut să încheie și gândul este legat de, vă spuneam că cu privire la versetul 32, cineva a compus chiar și o poezie și care se cânta, eu mi-aduc aminte și când eram tiner, se cânta în biserică, posibil că cei mai învârstă să vă aduceți aminte. Vreau să ne uităm și să vă aduc aminte de cuvintele ei.
Spune așa autorul, turmă mică, nu te temi, Domnul e păstorul tău. Nu te temi în orice vreme și furtuna în jur de geme. Dar pe tine nu te temi, nu te atingi nici un rău. Căci puterea lui e mare și iubirea lui e foc. Cine ar mai putea sub soare viața ta să o doboare? Căci în mâna lui cea tare te-o păzi în orice loc. Deci alungă orice teamă și de el să te alipești. El ți-e tată, el ți-e mamă, tu ascultă-l când te cheamă. Și din calea lui aseama pașii tăi să nu-i clintești. În curând sfârșești cărarea, cea de trudă pe pământ. Roada Duhului răbdarea își va înceta lucrarea și se apropie sărbătoarea veșnică în cerul sfânt. Nu uitați, Domnul Iisus spune că El știe de ce avem noi nevoie. De ce avem nevoie? Ca să ne dea împărăția. Ca să ne dea loc la sărbătoarea care este veșnică în cerul sfânt. Amin.